Livanê bi serlêdana mamoste Gernas Hezex dibin Sîwana Navenda Perwerdehiya Gel ya Tirkiyê perwerdeya zimanê Kurmancî hat pejirandin û di 15 sibatê de li zanîngeha Wanê dersa Kurdî dest pê kir. Mamoste Hezex ku li zanîngeha Çewlikî beşa edebiyata Kurdî qedandiye û li benda tayînkirinê bû, bi hewildana wî cara ewil dersa zimanê Kurmancî li Wanê hat pejirandin.
Berineha kursên wiha yê Kurdî Kurmancî berineha di sazeke dewletê de tune bûn. Tenê dersên bijarî, dersên hilbijarî hebûn di mektebên polê pêncem, şeşem, heftem û heştem hûn dizanin kampanyaka baş jî hate meşandin îsal. Ew dersên hilbijarî zû ve hene lê wek saziyeke Halk Eğitim Merkezi Navenda Perwerdeya Gel Embêjin kursên kurmancî tune bûn. Yê zazakî hebûn. Yê zazakîn jî ders kursên zazakî jî sala 2018 li vê saziyê zêde bûn. Wê demê kirin modûlên xwe. Kurmancî tune bû.
Kesên ku bixwazin dersa kurmancî wergirin dikarin serlêdana Navenda Perwerdehiya Gel bi online an jî xwe bigihînin mamosteyê dersê. Hezex dibêje ku hêj niheda pir zêde serlêdan hene û we diyare ku ew dê du polan veke.
Ji bo ku kurs vebe her kim serê pêşî, şartê pêşî lazime 12 xwendekar hebin. Ji xwe ew hêsan bû serê roja pêşî min 12 navê 12 kesa da saziyê mewqeyt kirin û kurs vebû. Û piştî wê bi awayekî online hevalan serî lê xist û aniha ne kontenjana min 20 kez bû. Pola kudayine min 20 mase hene tê yani ez dikarim dersê bidim 20 xwendekaran. Lê niha sihî jî derbas bû, çilî jî derbas bû ve çû pêncî serlêdan niha heye. Niha 47 û çend hevalên din jî telefon kirin min bêjem dixwazin xwe qeyd bikin. Mijwara got min got xwe qeyd nekin. Kontenjan zêde ye û derbas bû ye. Yani hêjî dixwazin xwe qeyd bikin. Etna 47 da mesekinan diye. Nizami çava çebi. An devi polak edi az vekim. Az da khuaskim agar pol tine beji. Gu az bavarim tine ye. Az kim du grup.
Xwendekarên ku dersa kurmancî bi serkeftî diqedînin dê ji aliyê Wezareta Perwerdehiya Netewî ve sertifika were dayîn. Her wiha xwendekarên ku asta B1 qedandî jî wek mamoste dikarin bo vekirina polên dersa kurmancî serî li Navenda Perwerdehiya Gel bidin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.